Benvidas e benvidos a Rompendo Silencio, un podcast do equipo de igualdade da Escola Oficial de Idiomas de Lugo, onde damos voz ás historias das mulleres que loitaron, soñaron e resistiron ao longo da historia. No capítulo de hoxe, temos como protagonistas a dúas grandes mulleres, a Rosalía de Castro e a Emilia Pardo Bazán. Non sabemos se algunha vez coincidiron en persoa, e se o fixeron, que se dirían? Grazas a Miguel, alumno de galego de B1, podemos escoitar unha recreación especial dese posible encontro entre Rosalía e Emilia. As voces son de Nuria, Cristina e Esther, alumnas de galego do nivel B2. Agora, déxate levar por este encontro de voces e descubra a conversa entre estas dúas mulleres que abriron camiño e deixaron unha gran pegada.
A tarde vai caendo docemente, coa melancolía dunha folla do outono, sobre a Alameda de Santiago. Aínda soen os trinos dos ferreirolos, dos pimpins, dos merlos, agochados entre os magnolios e os carballos. Unhas raiolas mornas de sol arrouban o ambiente e os sentidos. Sentadas nun dos bancos, dúas mulleres lerian apraciblemente, entre silencios, como se o tempo xa non existise para elas, confundidas coa eternidade. Unha gran dama, un aristócrata, a quen de lonxe se adiviña o seu empaquetado. A outra, a filla ilexítima dun cura, coa dignidade que só posúen as mulleres do rural.
Despois de tanto tempo, estamos xuntas, dona Emilia, para falarmos de nós e da nosa obra.
Sempre gusté de su poesía, Rosalía, del tono trágico, melancólico de su voz. Foi la primera que dio voz a nuestras mujeres.
Ende xamais fomos oídas, dona Emilia. Por iso, ao facer falar a miña alma, tiña que falar desde a miña alma de muller, non desde ningunha outra. Quería facer atronar a nosa dor, o noso silencio.
Sempre sentido que nos ignoraban por ser mujeres, pero en mi entorno máis cercano nunca me sentí menos que nadie.
Vostede tivo o menos difícil, dona Emilia, pero se non ingresou na Real Academia Española, foi polo único feito de ser muller. Lembre que non foi unha, senón tres, as que foi rexeitada polo só feito de selo, e que algúns, como Juan Varela ou Menéndez Pelayo, mesmo chegaron ao insulto persoal.
Sí, Menéndez Pelayo dijo de mí que era unha literata fea con peligro de volverse libre pensadora. Y Varela me llamó gorda. Tampoco me importó mucho. Además, hoy los libros me citan a mí más que a ello. Una pequeña venganza de esta gallega gorda sobre el señorito andaluz y el cántabro adusto y reaccionario.
Eu, en cambio, non tiven nunca eses anhelos de gloria pública, don Emilia. Jamás ha dominado en mi alma la esperanza de la gloria, ni he soñado nunca con laureles que oprimiesen mi frente. Solo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios, aunque alrededor hubiese sentido, desde la cuna ya, el ruido de las cadenas que debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud. Yo, sin embargo, soy libre, libre como los pájaros, como las brisas, como los árboles en el desierto y el pirata en el mar. Libre es mi corazón, libre mi alma y libre mi pensamiento, que se alza hasta el cielo y desciende hasta la tierra, soberbio como el luzbel y dulce como una esperanza.
Yo también quise hacer hablar a las mujeres de nuestra tierra, Rosalía. Ahí está mi Amparo, de la tribuna o a Sabel y Nucha de los Pazos. En Amparo quise representar a nuestras mujeres, fuertes, bravas, comprometidas con su sexo y con su sociedad.
Siempre quixen a su Amparo, dona Emilia, enfrontada ao mundo, loitando, malia que, finalmente, como tantas de nós, abandonada por un home. Mais porque non falaban galego as súas mulleres, dona Emilia.
Entendía que la mejor manera de hacer llegar lejos la voz de nuestra Galicia era hacerlo en castellano, Rosalía. Toda mi obra es gallega y usted bien lo sabe.
Rosalía cala, mira o ceo. Comeza a caer a noite e un pequeno calafrío percórrea. Acurúxase baixo a súa saia.
O noso pobo falaba galego. E máis as nosas mulleres, dona Emilia. As risas das nosas mulleres, os seus cantos, os seus murmurios na cociña ou no campo, a súa dor é en galego. A alma das nosas mulleres, dona Emilia, fala en galego. e a súa voz chega tamén lonxe en galego. Míreme a min. Escribín e publiquei na nosa lingua en estes tempos tan afastados dos nosos, non só se me lee en Galicia. En toda España, léseme e escoítaseme. Xunto co desafortunado Bécquer, a miña poesía é a máis valorada do século XIX.
Transmite un certo desasosego, unha certa dor, Emilia Pardo Bazán.
Nadie podrá decir de mí que non fui unha escritora gallega, Rosalía, aunque escribiera en castellano.
Ninguén, don Emilia, e eu menos que a ninguén. Pero a lingua expresa o noso mundo, a nosa terra. Cando un de nos chora, as súas bágoas non son as outras lágrimas. Cando sente lonxe da terra, a súa morriña non é melancolía. É un regato e moito máis que un riachuelo. O noso pobo, a nosa lingua está feita de néboas, de verdes, de costas. Eu tamén escribín e publiquei en castelán, don Emilia. Para moitos, En las orillas del Sar é o mellor poemario castelán do século XIX. Nunca renunciei a ninguna das miñas dúas linguas, pero as miñas mulleres choraban, soñaban, sufrían en galego, porque esa era a súa alma. Cando renunciamos á nosa lingua, don Emilia, renunciamos tamén a unha parte do noso ser. Esquecemos a aquelas que estiveron antes que a nos e deixamos que a alma das nosas fillas crezasen a raíz da súa terra. Esquecer a nosa lingua, don Emilia, é esquecer Galicia.
Don Emilia e Rosalía míranse. É o momento de marchar. A Emilia Pardo Bazán espera o seu cocheiro na carruaxe que vai levar a seu pazo, Alán Meirás. Rosalía baixa camiño do Sar. O ceo ascéndese co rubén da noitiña.